G. Kalaj govori i piše srpski, a razume ruski i mnoge druge slovenske jezike. On je svojim važnim položajem i po materijalnim sredstvima imao prilike da izuči i upotrebi još nepečatane listine iz arhive Srpskog učenog društva i mnoge privatne istorijske izvore. Ja sam za sada preveo prvi deo, ili kao što ga G. pisac u svojoj skromnosti naziva uvodom. Ovaj deo, u kome G. Kalaj razlaže sjajno doba srpske države, prava je sjajna partija samoga dela. U kratkim i jezgrovitim ocenama politike srpske pod Nemanjićima, a na ime pod Dušanom ogleda se piščevo svestrano poznavanje sviju pojedinih strana našega narodnog života i sa državničkim pogledom izvedena analiza državnog uređenja i naše obrazovanosti u srednjem veku. Važni uticaj srpske crkve na prastarim pravnim običajima osnovano pravosudstvo, što se u Dušanovom zakonu ogleda, vojska, financija, narodna ekonomija, baštinske sveze, odnoša i društvenih redova, politička moć vlastele i sveštenstva, sve je to ocenjeno po rezultatima najnovijih kritičkih istraživanja i sve je to izloženo u organskoj celini. Objektivnost G. pisca, kao stranca, zaslužuje potpuno priznanje. Njegova simpatija ogleda se u njegovom delu, a naročito pri oceni kulturnog značaja Dušanovog zakonika i u ovim toplim rečima kojima je pisac u svom predgovoru srpskoj publici dao izraz za svome poštovanju, a osobito svom divljenju onome što je srpski narod s početka ovoga veka izvršio i čemu on ne nalazi ravnoga u istoriji sveta. Ta njegova simpatija nije ga zaslepila, te da ne vidi slabosti i pogreške naše. G. Benjamin Kalaj ima za to vrlo oštro oko i iznosi ih na videlo perom pravoga državnika. Ali isto tako bistri pogled ovoga državnika s poštovanjem priznaje i uvažava sve ono što je dobro u našem narodnom životu i gde što nađe, on to, kao neki skupoceni biser, niže na zlatnu žicu. I ne samo to. Gospodin Kalaj, kad već nađe i iznese na vidik naše mane, trudi se da ih kao po sve prirodne objasni, da ih u neku ruku izvini. Pa kad se to ne da cravdati, on se okreće svima drugim suvremenim narodima, pa im uzvikuje, ko je od vas bez greha, neka se prvi kamenom baci. Dužnost mi je sad da pomenem ono što smatram za poglavitu manu ovoga inače izvrsnog dela. Pre svega imam da označim kao očitu težnju gospodina pisca, što on, u ovom svom delu, na svakom mestu, gde je govor o Bosni, trudi se da dokaže kako je ova stajala pod vrhovnim gospodarstvom krune SV. Stevana i da nikad nije ili bar za kratko vreme da je bivala u zajednici sa srpskom državom. Ali i onda, kad kao dobar mađarski patriota zastupa čisto interese mađarske države, da bi iz toga konstatovao pravo i doslednost politike tobožnjeg kruga interesa, jedan Teresenshare, i onda, velim, ma i nehotice, daje nam veoma važnu pouku, koju vredi zapamtiti. Govoreći o dobu srpske samostalnosti, svu nesrećnu pocepanost i neslogu srpskog naroda u Bosni pripisuje toj okolnosti što u tom periodu bejaše tamo u Bosni neprestano nadmoćniji katolicizam, a potom i uticaj mađarski pisac, nažalost, ovde prestaje biti objektivan, on ne kori ovu našu manu, već ima pred očima samo interese koji su iz tih srpskih mana dobrodošli mađarskoj državi. Ali hvala mu i na tome što u isto vreme izriče pisac žalosnu istinu da su katolicizam, a po njemu i uticaj mađarski, oni zli činioci koji odrođavaju, razjedinjavaju najrođeniju braću i od braće grade krvne neprijatelje.